Studenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti šta kaže Danira, jedna od rijetkih osoba koja ima priznat status izbjeglice u Bosni i Hercegovini. Njena kćerka ima 16 godina, ali...
Ona uopšte ne zna za kuću, za dvorište. Kad smo došli u Bosnu, imala je 2,5 godine. Sjeća se samo kampa, problema, svađa, tuča, bombi, pištonja, noževa, toga se najviše sjeća i problema.
Oni Srbi koji se u Mitrovici obrate za pomoć uredu vlade Kosova imaju samo neprijatnosti.
Praćeni su, viđeni su da su se obratili administrativnoj kancelariji. Kada su izašli odavde, oni su imali neprijatne situacije na ulici.
Srpska pravoslavna crkva ponovno se buni protiv vlasti Crne Gore.
Da prestanu da progone sveštenike, da prestanu da ometaju misiju crkve. Nemaju prava da nam traže da caru dajemo Božije.
Crnogorski političari pak sa žaljenjem konstatuju.
Srpska crkva ni danas ne priznaje ni državu Crnu Goru, ne priznaju ni posljednje crnogorske nacije. Radi se o jednoj potpuno neregularnoj atmosferi.
A na samom kraju je priča o Muhamedu i Jovanu, prijateljima koji su nastavili druženje i nakon rata. Razmišljali su jedan o drugom i tokom sukoba.
Šta bi se desilo kad bi se ja sreo sa svojim prijateljem i ovako ja nosim pušku normalno naoružan, ja vojnik Vojske Republike Srpske, on vojnik Vojske Federacije, da li bi mi se rukovali, zagrlili, poljubili ili bi možda onaj pucali da ubijemo jedan drugoga?
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Uskoro će se navršiti 40 mjeseci od kako nekadašnji narkobos Darko Šarić, rođeni Crnogorac sa srbijanskim državljanstvom, uspješno izbjegava hapšenje. Svaki trag mu se izgubio oktobra 2009. godine tokom akcije koja se pod policijskom šifrom Balkanski ratnik istovremeno odvijala u Urugvaju i u Srbiji. Možda bi uskoro pao i u zaborav da ga nisu pomenuli vodeći političari. Dok oni najavljuju skoro hapšenje, mediji otvoreno spekuliraju o Šarićevim navodnim vezama s ljudima iz visoke politike. Ta kombinacija kriminala i politike za Balkan nije ništa novo, ali u ovom slučaju, upravo u tim skrivenim vezama, možda treba tražiti razloge uspješnog skrivanja čovjeka koji je optužen za šverc više od 2 tone kokaina iz Latinske Amerike. Priču u cjelini ima Miloš Teodorović.
U Srbiji slučaj Šarić postao je posle ubistva premijera Đinđića najpoznatiji primjer najkrupnije kriminala. Novinar Centra za istraživačko novinarstvo Stevan Dojčinić napominje da se i rasplitao poput sličnih slučajeva.
Jednostavno su bili slučaj graničnog dometa. Tako da, na primjer, kao što kod Đinđića smo stigli do te skupine organizatora atentata, ali do dan danas ne znamo tačno ko je dao tu neku političku podršku samom ubistvu. Dakle, kod Šarića dobro urađeno na tom polju, u smislu da se došlo do strukture grupe, da se dosta mehanizama pranja novca razotkrilo, ali isto u slučaju Šarića ne znamo šta se desilo sa tom političkom pozadinom, pošto je teorijski nemoguće da je tako krupna organizovana kriminalna grupa funkcionisala bez ikakve podrške iz institucija. Tako da, dan danas je to pitanje ostalo otvoreno.
Utemeljenost tvrdnje o Šarićevim kontaktima sa ljudima iz sveta politike mediji su ojačali spekulacijama po kojima je ovaj narkobos nedavno kontaktirao jednog ministra u aktualnoj vladi Srbije. Na takve tvrdnje premijer Ivica Dačić odgovorio je upozorenjima i pretnjama.
Ako neko jeste, ko je? Dajte mi ime i prezime, bit će odmah danas uhapšen.
Iako šef policije, istovremeno i premijer, Dačić se ipak našao na rubu borbe protiv krupnog kriminala. Naime, lidersku ulogu u akcijama na tom polju preuzeo je njegov koalicioni partner, lider desne napredne stranke, Aleksandar Vučić. Njemu se pripisuju i zasluge za to što je trenutno u pritvoru najbogatiji čovjek Srbije, Miroslav Mišković. I mada ova dvojica političara do sada nisu nedvosmisleno pokazali da je njihova sedmomjesečna saradnja opterećena problemima, istraživanja javnog mnjenja pokazuju da je Vučićeva popularnost u Srbiji trenutno najviša. Nekadašnji pomoćnik ministra policije, danas član Odbora za kontrolu službi bezbednosti u Skupštini, Nenad Milić, uveren je da je trenutno aktiviranje Šarić slučaja primjer političke zloupotrebe.
Da li se radi o nekom sukobu unutar vladajućih stranaka ili o nečem trećem, ne znam, ali se sigurno ne radi o policijskom načinu razmišljanja, o policijskom radu, jer i ako postoje informacije, to sigurno nije nešto što bi ministar trebao da objavljuje.
Da li su razlozi golog političkog marketinga ispirisali premijera Dačića da objavi da se oko Šarića sve više steže obruč, te da je sljedeći korak hapšenje, naročito ako imamo informacije da se on više ne nalazi tamo gdje je bio i da je sada dostupniji organima gonjenja, podvukao je Dačić u izjavi datoj 7 dana nakon što je u jednom beogradskom mediju objavljen intervju sa Vučićem, u kome on iznosi kako očekuje da se u 2013. Šarić pronađe pred licem pravde. Posle obojice oglasio se tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisaljević, te saopštio da on nema informacije o lociranju Darka Šarića. Šta se onda događa sa Vučićem i Dačićem? Znaju li oni nešto što tužilaštvo ne zna? Analitičar prilika u ovdašnjem podzemlju, Vojislav Tufekđić.
Možda se na taj način natera da učini neki pogrešan potez i da suštinski otkrije mesto gdje se nalazi, ili pak da to učini nerozi nekog u okruženju, nekog od bliskih saradnika.
To bi pak značilo da je od Šarićeve imperije u Srbiji te kontakata koji su se oko nje pleli i dalje nešto ostalo. No ono što je izvesno jeste da je Darko Šarić 2005. Dobio državljanstvo Srbije, srpski pasoš i ličnu kartu. Komu je to omogućio, istraga nikada nije utvrdila. Ipak ranija vlast demokrate Borisa Tadića, podsjeća naš sagovornik Nenad Milić, učinila je krupne korake.
Činjenica jeste da je glavni vođa tog plana u bekstvu, ali je plan u dobroj meri rasturen.
Samo prva optužnica protiv Šarića iz 2010. obuhvatila je oko 20 optuženih. Procene vrednosti poznatih nekretnina koje je posjedovao kreću se od 10 pa do 20 miliona evra. Luksuzno opremljene kuće, vile, lokali još marta 2010. su prešli u vlasništvo države, a organizovana je licitacija. Stvari koje Šarić lično koristio su rasprodavane uz visoko interesovanje građana.
Video sam Dušek, gospodina Šarića, koji je bio jako prljan.
Meni je moja kćerka rekla, tata, nemoj slučajno da doneseš nešto, to je zarađeno na nečijoj boleštini.
No malo je tragova koji su direktno ukazivali na povezanost Šarića sa političarima. Nedavno je međutim uočen i konkretni primjer je sitan, ali upadljiv. Ovakva je obična atmosfera u beogradskom noćnom klubu Vanila, smeštenom u centrali Socijalističke partije Srbije, na čijem je čelu premijer Ivica Dačić. Centar za istraživačko novinarstvo je objavio saznanja da su Darko i Duško Šarić, makar od 2006. do 2007. vodili ovaj klub. Zanimljivo je da tokom Balkanskog ratnika i obilaska Šarićeve imovine u Vanila klub inspektori nisu ušli. Novinar Stevan Dojčinić o samom klubu će reći.
Tu su dolazile celebrity, Miškovići, političari, to je bio taj neki mainstream, taj politički i jet set establishment.
Može se samo pretpostavljati kakvi su kontakti pravljeni pod ovim krovom, ali ono što je sigurno jeste da je upravo tu načinjena fotografija na kojoj su zagrljeni Duško Šarić i sin gore pomenutog tajkuna Miroslava Miškovića, Marko, koji je sam trenutno u pritvoru. Koliko god da bi hapšenje Šarića moglo izazvati poremećaje unutar ovdašnjeg političkog i poslovnog korpusa, jasno je da bi takav potez doneo izuzetan poen svakome ko bi ga učinio. Stoga njegovo hapšenje jeste pogodak kojem se sigurno nadaju mnogi u vodećim strukturama u Beogradu. Zato kao ključno pitanje, posle svega ostaje, u čemu je tajna uspješnog skrivanja Darka Šarića? Nenad Milić zaključuje.
Kriti se nije nikad problem za ono koji ima dovoljno sredstava da to radi i ko se spremno da se krije. Naravno, to može da traje, ne može do veka, sigurno će biti pronađen kao što budu na kraju svi pronađeni, ali samo zavisi od sredstava i od volje onoga ko se krije.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
U nastavku jedan nesvakidašnji pogled na život na sjeveru Kosova. Adrijana Hođić je direktorica Ureda vlade Kosova u Sjevernoj Mitrovici, koji je počeo raditi prošloga ljeta. Ko dolazi i da li uopšte netko dolazi da traži pomoć ili uslugu kosovskih vlasti? Mogu li se ostvariti vladini projekti pomoći na sjeveru, ko spriječava gradnju škole, opravku zgrada, regulisanje odnošenja smeća? Samo su neka od pitanja na koja je Branki Mihajlović odgovarala Adrijana Hođić.
Adrijana Hođić kaže da kancelariju vlade Kosova u Severnoj Mitrovici posećuju mnogi Srbi tražeći pomoć.
Preko 1000 ljudi su došli i tražili da se poprave krovovi od kuća, da im se popravi elektroinstalacija. Tražili su pomoć u higijeni, tražili su pomoć u hrani.
Naša sagovornica navodi još neke primjere.
A da ne govorim o prosvjetnim radnicima koji se suočavaju sa velikim problemom i pritiskom od strane postojećih struktura na severu da se odreknu svih žiro računa preko kojih su primali plate iz kosovskog budžeta. ljudi zatvaraju svoje račune, ali nerado. I pošto su zatvorili te svoje račune, oni se nam obraćaju i mi pokušavamo da nađemo načine kako bi njima izašli u susret da nastave sa primanjem plata iz kosovskog budžeta koji njima pripada.
U kancelariju dolaze i oni koji bi hteli da apliciraju za strane donacije, kaže Adrijana Hodžić.
Recimo, ako imamo jednog biznismena koji živi na severu, koji želi da aplicira za neku donaciju ili za neku financijsku podršku kod bilo kojeg donatora, stranog donatora koji se nalazi u Prištini, on mora razviti mehanizam kako da dođe do tog donatora i kako da uopšte aplicira. Mogu vam reći da nas je po tom pitanju posetilo negde oko 90 ljudi.
Ali oni kojima ne odgovara normalizacija stanja na Kosovu sprečavaju da se ostvare mnogi projekti u interesu građana. Adrijana Hodžić iznosi mnoge takve primere.
Mi smo na zahtev građana kojim je priložena i peticija od strane građana dobili zahtev za renoviranje javnih zgrada u kojima oni žive. Fasade su u očajnom stanju, to je takva vlaga, to su takvi mirisi. Mi smo zahtev procesuirali i krenuli sa implementacijom. Šta se dešava? Izvođači dobiju telefonske pozive u kojima se kaže da oni treba da odustanu od tih projekata zato što to financira administrativna kancelarija i da to ne može. I znači kada ljudi nisu odustali, oni su znači jedan i drugi dobili po jednu bombu na samim gradilištima i onda su radovi stali.
Sljedeći primjer, kancelarija bi htjela da izgradi novu školu jer...
Sve raseljene škole iz Mitrovačkog kraja su sada preseljene u Severnoj Mitrovici. Tako da imamo situaciju da je jedna zgrada služi i za potrebe dva univerziteta i tri srednje škole. Nama trebaju nove zgrade. Mogu da obezbedim novac i mogu da obezbedim profesionalno osoblje koje će raditi na tim planovima.
Međutim, iako je novac obezbeđen, škola ne počinje da se gradi. Šta se našlo na putu?
Recimo, dovodi se u pitanje koji će se plan i program koristiti u tim školama. Ne vjerujem da će Srbi hteti ikada da u tim školama ima i albanski jezik kao zvanični, ne vjerujem da će koristiti plan i program Republike Kosova, već Republike Srbije. To je nešto što se garantuje Ahtisarijevim planom. Pa se onda dovodi u pitanje, pa ne znam, koje će obeležje biti na tim školama.
Adrijana Hodžić kaže da sređivanje stanja na severu Kosova ne odgovara onima koji se bogate loveći u mutnom. Većina medija potpuno ignoriše postojanje kancelarije. Bilo je podmetanja bombi, napada na zaposlene, ali neprijatnostima su izloženi i oni Srbi koji im se obraćaju.
Praćeni su, viđeni su da su se obratili administrativnoj kancelariji. Kada su izašli odavde, oni su imali neprijatne situacije na ulici.
Da li postoji saradnja sa lokalnim organima vlasti?
Nemamo nikakvu saradnju sa predstavnicima lokalne samouprave, nažalost.
Da li postoji saradnja sa Beogradskom kancelarijom za Kosovo? Pitali smo Adrijanu Hodžić. Da li se ikada susrela sa svojim beogradskim kolegom Aleksandrom Vulinom?
Nažalost, nemamo nikakvu saradnju. Ja sam upoznata da je gospodin Vulin više puta posjećivao i Mitrovicu i Kosovo i... Smatram da bi jedan razgovor, da bi komunikacija bila korisna i da bi taj kontakt se trebao se ostvariti.
Adrijana Hodžić je rođena u Mitrovici, njena porodica je multietnička. Možda je zato i ovaj pogled na Kosovo, na nemirni sever, kakav se retko čuje u zaglušujućoj srpsko-albanskoj buci.
Znači, tačno je da se Kosovo pretočilo u jednu priču koja se zasniva na srpsko-albanskom konfliktu i rešenja se traže na tom polju zato što kao očigledno je da na toj relaciji postoji problem. Ja živim u jednom multietničkom gradu. Severna Mitrovica jeste grad u kojem vi u jednoj zgradi imate da zajedno žive i Srbi i Albanci i Romi i muslimani. Zamislite, kada nema struje ni za koga. Kada nema vode, mi svi patimo od tog istog problema. Znači, ta netrpeljivost među građanima, jedan na jedan, na lokalnom nivou, to ne postoji. Ili je izraženo u vrlo, vrlo maloj meri.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
Protekli vjerski praznici su, baš kao i svake godine u Crnoj Gori, u Mitropoliji Srpske pravoslavne crkve iskorišteni za slanje raznih poruka i stavova. Uglavnom u suprotnosti s tradicijom Božića kao praznika mira i poštivanja. Posljednja poruka poslana je sinoć na proslavi pravoslavne nove godine u Podgorici, gdje je vlastima poručeno da prestanu progoniti svećenike i ometati misiju crkve. Pravo je pitanje, međutim, ko je ugrožen s obzirom na podugačak spisak zakona i odredbi koje u državi Crnoj Gori ne poštuje upravo SPC? Slušate Srđana Jankovića.
U obraćanju okupljenima tokom proslave pravoslavne nove godine protojerej Velibor Džomić je pozvao vlasti da prestanu sa progonom sveštenika i ometanjem misije crkve.
Da prestanu da progone sveštenike, da prestanu da ometaju misiju crkve, da mi damo Bogu Božije i caru carevo. Nemaju prava da nam traže da caru dajemo Božije, niti ćemo da tražimo carevo. To je put i nauk crkve Božije pravoslavne.
Godinama unazad odnosi države i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori su izuzetno loši, a razloge za loše odnose društveni subjekti vide različito. Miodrag Vuković iz Demokratske partije socijalista za takvu situaciju optužuje Mitropoliju Crnogorsko-Primorsku, za koju kaže da ne priznaje osnovne atribute države.
Mi imamo danas jednu vrlo agresivnu politiku Srpske pravoslavne crkve prema državi i svemu državnom. U Crnoj Gori imamo jedan subjekt koji nije registrovan u Crnoj Gori, koji samim tim funkcioniše nelegalno na ovim prostorima. Srpska crkva ni danas u Crnoj Gori ne priznaje ni državu Crnu Goru, ne priznaju ni posljednje crnogorske nacije. Radi se o jednoj potpuno neregularnoj i nimalo dobroj atmosferi.
Na drugoj strani, nekadašnji političar, danas advokat Dragan Šoć, smatra da je vlast ta koja želi da potre pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori.
Neko je ovdje mislio da poveže crkveno i državno pitanje i neko pokušava sada da prekroji potpunu istoriju, da falsifikuje i da činjenicu da je crkva pravoslavna, mitropolija Crnogorsko-Primorska i uopšte pravoslavna crkva u Crnoj Gori kanonski dio Srpske pravoslavne crkve, iz te činjenice pokušava sada da falsifikujući istoriju dođe do nekakvog zaključka kako, eto, Bože moj, to strano tijelo u Crnoj Gori, kako su to neki uzurpanti.
Međutim, postoje mišljenja da ujedno Srpska crkva krši niz zakona u Crnoj Gori, ali da država u mnogim segmentima toleriše to kršenje zakona. Željko Tomović, pravni zastupnik Crnogorske pravoslavne crkve, navodi da institucije tolerišu monopolistički položaj SPC, koja djeluje samo u skladu sa svojim vjerskim propisima.
Niz je dalje zakona koje ne poštuju, od zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica u Crnoj Gori, zatim povodom objekta na Rumi, to je zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata. Crna Gora i dalje toleriše takvo postupanje. Zakon o zapošljavanju i radu stranaca, recimo, kod svještenika Srpske pravoslavne crkve koji su u Crnoj Gori, ono čime bi trebali se pozabave državni organi jeste poštovanje zakona o svojinsko-pravnim odnosima, jer je došlo do tih neosnovanih sakralnih objekata u Crnoj Gori na Srpsku pravoslavnu crkvu. Koliko vidimo iz medija, poreski zakoni se ne poštuju od strane Srpske crkve i svi ćute i svi to posmatraju.
Miodrag Vuković priznaje da je država dugo vremena imala, kako je rekao, indolentan odnos prema Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Za to navodi i razloge i vjeruje da će se ti odnosi razriješiti ispunjavanjem evropskih obaveza države.
Jedan odnos koji se iz ove perspektive može različito tumačiti, može se čak i reći da se možda moralo tako, jer je to bila vučja vremena kada je Crna Gora mogla lako da bude zapaljena, ali to nikako ne može biti i kompletan odgovor ili razlog za aboliciju i učinka nekih drugih, zbog čega je od tada do danas stanje između Srpske pravoslavne crkve i države Crne Gore samo svakim danom postojalo sve teže i komplikovanije.
Dragan Šoć smatra da država ima moć da sprovodi svoje zakone, te ako postoje propusti, onda se postavlja pitanje ozbiljnosti države. Šoć vidi izlaz između ostalog u donošenju zakona o vjerskim zajednicama.
Niko nije izuzet od primjene zakona države kad se radi ni o porezima, kada se radi o poštovanju određenih pravila koje država propisuje i tako dalje. Tako da ako neko tu griješi, ona neka se neko zapita, a ko to, koja to sila može da primora Crnu Goru da svoje zakone ne sprovodi na svoje teritorije. Uostalom, što država ne donese zakon više nego i riješi to pitanje, nego pravi gluposti, iskreno rečeno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Izbjeglički kamp Salakovac kod Mostara jedini je takve vrste u Bosni i Hercegovini. Dok su u centru u Rakovici smješteni azilanti, u Salakovcu su pretežno osobe kojima je Bosna i Hercegovina priznala status izbjeglice. Mnogi su se od njih prijavili za odlazak u takozvane treće zemlje, ali takvih programa UNHCR-a nažalost više nema. Za te ljude, kaže Tina Jelindizar, naprosto nema dugoročnog rješenja.
U izbjegličkom centru Salakovac kod Mostara Tanira živi sa suprugom i kćerkom. U Bosnu i Hercegovinu stigla je prije 12 godina iz Srbije, vjerujući da će vrlo brzo otputovati za Kanadu. Umjesto obećane zemlje postala je izbjeglica sa priznatim statusom u Bosni i Hercegovini. U 40. godini, bez bilo kakve nade da će jednom imati svoj krov nad glavom i dovoljno sredstava za pristojan život.
99.
U Bosni.
Uh-huh. Smo bili u Rajinovac u kampu, u šatore, pa smo odatle u Brezi, iz Breza u Petrovac, iz Petrovca. Sve su nešto obećavali, nešto. Koliko smo puta ulazili u program, što se tiče nas. U NHCR u početku obećavao svašta nešto i da ćemo ići. Nekad nas je u Brezi bila po 700-800 duša, ma svašta se dešavalo.
Tanirina kćerka odlična je učenica srednje medicinske škole. Suprug teško bolestan. Strahote kroz koje su prošli u potrazi za normalnim životom teško je opisati.
Ćerka, joj, ne znam šta da vam kažem, njenog se detinjstva baš i ne sećam nešto, veruj. Ona uopšte ne znam za kuću, za dvorište, kad smo došli u Bosnu imala je 2,5 godine, seća se samo kampa, problema, svađa, tuča, bombi, pištolja, noževa, toga se najviše seća i problema. I nepravde i svašta nešto. O strahovi, stresovi, pjetoblete.
U izbjegličkom kampu Salakovac nalaze se i Rajka i Fatima sa porodicama, obje sa Kosova. Pokušavale su se, kažu, vratiti u rodnu kuću, ali nakon provokacija od toga su odustale. Barake izbjegličkog centra, njihov dom već su 10 godina.
Vraćali smo se mi. Mi smo tražili dobrovoljni povratak u Brezu dok smo bili u prihvatnom centru. Međutim, mi smo mogli ostati tamo i ponovno smo se vratili. 2004. u januaru smo se vratili, tako da su nas primili ovdje u ovaj kamp onda. Nismo mogli ostati tamo, nisu nam dali. Sa svih strana, kogod bi došlo, vidite šta tražite ovdje, gdje ste bili do sad, sad ste došli na gotovo. Onda sa svih strana su nas provocirali, maltretirali, tako da smo se ponovo vratili u Bosnu.
Pa gdje vi vidite svoju budućnost, evo ono najiskrenije?
Mi čekamo za vani ako bude. Mi smo sigurni još, ali vidit ćemo. Ja koliko sam ovdje nikad nigdje nisam radila. Mislim, ovdje nemaju ljudi koji su odavde, a ne da imamo, mislim, nešto. Šta će biti ovamo, šta će biti tamo, hoćemo li ikad imati moju kuću, ono, ovo, više ne nas o tome.
Izbjeglički centar kod Mostara jedini je takve vrste danas u Bosni i Hercegovini. Pored Rakovice u kojoj se nalaze tražitelji azila, u Salakovcu su pretežno osobe kojima je Bosna i Hercegovina priznala status izbjeglice. Svi oni aplicirali su za odlazak u treće zemlje. Upravnik izbjegličkog centra Edin Denjo.
To su uglavnom porodice koje imaju i dosta djece, teškog zdravstvenog stanja, dosta nervnih bolesnika ima, jer dugi niz godina se nalaze u centru. Uglavnom to su manjine s Kosova, ima nešto iz Moldavije, iz Makedonije, imamo 3 osobe pod supsidijarnom zaštitom. UNHCR je taj koji vodi brigu kod ti porodica ispunjava uslove za odlazak u treće zemlje. Dosta je njih i odšlo u treće zemlje. Tako da ovaj mali broj što je ostao, stvarno sve su problematični ljudi zato što su uglavnom oboljeli.
Novih programa UNHCR-a kada je u pitanju područje bivše Jugoslavije nema. Za ove ljude jednostavno nema dugoročnog rješenja.
Rade se znači neki program da bi se ovi ljudi prilagodili, da bi se uklopili u ovaj život Bosne i Hercegovine, međutim sumnja je što tako lako ići.
Jedna od naših sagovornica Danira iz Srbije dodaje:
šta meni može država da priušti i da pomogne? Za normalan život, ništa, nešto ekstra ne tražim, normalno da živim, po meni nemoguće. Koliko smo puta mi imali sastanak tako sa ministarstvom, organizacijom, tražili adaptaciju da se adaptiramo ovdje, ali je nemoguće. Mi sednemo užo i mi pitamo šta nam nudite, ništa, ne može ministarstvo ništa da mi ponudi. I stvarno ne očekujem ništa.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
U priči našeg saradnika Alena Bajramovića čučete dvojicu prijatelja koje je razdvojio rat. Muhamed Bukva i Jovan Jovanović iz okoline Goražda 1992. godine su otišli, svak na svoju stranu, kažu. Sreli su se nakon rata u šatoru gdje su čekali donatore koji će im pomoći da obnove spaljene kuće. Koliko su naučili iz ratnih lekcija poslušajte u narednih 4 minuta.
Miljanović i Bukva susjedna su sela između Goražda i Čajnića. 90. godina za tada mladiće Jovana i Muhameda nacionalnost nije bila važna.
Većinu svoga djetinjstva sam proveo u selu Miljanovićima. Imao sam prijatelja i Bošnjake i Srbe. Nije se tada gledalo na nacionalnu pripadnost i vjersku. Imao sam dosta drugova Bošnjaka.
Išlo se tada mi njima na Božić, oni nama na Bajrame. Dolazilo se na sjela, na proslave te neke svadbe, ženitbe, ispraćaju u vojsku.
Poput mnogih, zloslutne najave nisu shvatali ozbiljno, vjerujući do kraja u prijateljstvo čvrste veze između komšija. Muhamed Bukva i Jovan Jovanović.
Osjetilo se prvo medijski, znači preko televizija smo i radija slušali te dnevnike gdje se počelo prvo malo se huškati oko Slovenije, zatim u Hrvatskoj i onda se osjetilo da će to dešavati u Bosni i Hercegovini. Zadnji put kad smo se vidjeli, to se desilo u jednom kafiću, jer mi smo odlazgo ta omladna zajednički izlazili kako u Čajniću, tako i u Goražde u kafiće. Zadnji naš izlazak bio u jednom kafiću u Čajniću, gore družili smo se.
Svaki krenuo na svoju stranu, ja u vojsku sa svojim narodom, Muhamed u svoju vojsku. Bilo je znači veoma teški trenutak, a sigurno i na jednoj i na drugoj strani, jer rat sam po sebi ne može donijeti ništa dobro nikome, samo nesreću i patnju.
3,5 godine u rovovima dugo su trajale. Vlastiti život porodice bio je na prvom mjestu, ali bilo je i trenutaka kada su Jovan i Muhamed razmišljali jedan o drugom.
Šta bi se desilo kad bi se ja sreo sa svojim prijateljem i ovako ja nosim pušku normalno naoružan, ja vojnik Vojske Republike Srpske, on vojnik Vojske Federacije, da li bi mi se rukovali, zagrlili, poljubili ili bi možda onaj pucali da ubijemo jedan drugoga?
Pa ne bi sigurno se ja puno bojio tu od njega, onaj, da bi se lično sreo sa njim, da ne bi došlo do pucnjave između nas dvojici. Već bi bilo, ako bi bilo neko nešto sa strane, tad bi malo bilo ono teško. A što se tiče lično njega, ja vjerujem da on ne potjeg oružje na mene ili ja na njega.
Ne bi, bez obzira što je bio rat, bez obzira sve šta je bilo, ne bi jedan na drugoga mogli pucati, jer ipak je veći period bio našeg prijateljstva nego ratovanja.
Nakon rata ostale su posljedice. Bukva i Miljanović iz sela su na prvoj liniji fronta koja su zauzimala obje vojske ili su bila na ničijoj zemlji. Muhamed je bio jedan od prvih povratnika u potpuno uništeno selo Bukva.
Jovan Jovanović, moj komšija, čuo je da sam ja formirao šatorsko naselje i on je odlučio sa svojom tetkom da dođe da pita mene da li je moguće taj suživot ko što je nekad bio.
Na jedan način kao što je bio prije rata, znači taj rat mi možemo o njemu da razgovaramo bez ikakvih opterećenja, ali ništa to ne mijenja. Znači ono što je bilo, svjesni smo i jedan i drugi da mi nismo ni uzrok, nije ni posljedica toga rata, mi smo samo bili dva zrnca koja je prašina, što se kaže, i vjetar nosio u jednom talasu, tako da mi nismo ništa mogli ni predvidjeti ni promijeniti.
U Bukvi i Miljanovićima praznici se i danas zajednički proslavljaju, a Muhamed i Jovan nastavljaju prkositi svim podjelama koje su i dalje prisutne u ovoj zemlji.
Rat je jedna najveća glupost. Vjerovatno da ne bih više dovodio ni sebe ni druge iskušenja da li ću ja ubiti nekoga ili će neko mene ubiti. S ovakvim sadašnjim razmišljanjem ja mislim da bi ipak spakovao kofere i krenuo negdje gdje je mirno nebo, gdje niko ne misli o ratu i gdje nema rata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.